Една зима, кога крупни снегулки паѓа од небото, една кралица везеше покрај прозорецот. Загледана во снегулките, кралицата се боцна во прстот и три капки крв капнаа во снегот. Ох, колку би сакала моево дете да биде бело како снегов и румено како крвта. А косата да му биде црна и блескава, посака во себе. Набор го потоа кралицата роди ќерка, токму каква што посакуваше, та и го дадоа името Снежана. Кралицата набргу по породувањето умре, а кралот донесе во дворецот друга кралица, која што беше многу надмена. На зидот од незината соба висеше волшебно огледалце, во кое од време на време се гледаше зборувајќи. Огледалце, огледалце мое, кажи на светот, најубав кој е? А волшебното огледалце ќе одговореше. Многу убава си, прекрасно, кралице наша, и во светов со убавина никој не те надминува. Тогаш, кралицата ќе се смиреше, знаејќи дека незиното огледалце секогаш ја зборува вистината. Снежана растеше во дворецот на својот татко, како сокриен цвет. Станувајќи од ден на ден се поубава, се додека со својата убавина не ја надмина дури самата кралица. По некое време кралицата пак го запраша волшебното гледалце. Огледалце, огледалце мое, кажи на светов, најубав кој е? Тоа и одговори. Многу си убава и многу лична, кралице наша, но Снежана поубавина 100 пати те надминува. Кралицата веднаш го повика дворскиот ловец и му нареди. Ќе ја одведеш Снежана во гората и ќе ја погубиш, а мене ќе ми го донесеш незиното срце како доказ. Ловецот ја одведе Снежана во шумата како што му нареди лошата кралица. О, добар ловецу, смилувај се над мене и подари ми го животот. Јас ти се колнам дека никогаш повеќе нема да се вратам во дворецот на својот татко, рече плачејќи Снежана. Ловецот се сожали над неа и рече, бегај тогаш, бегај што побргу и што подалеко кутро дете. Па со стрела уби една срна и го извади срцето и го однесе на кралицата. Снежана бегаше не запирајки, се дури не падна мрак. Кутрата Снежана се најде сосем сама сред големата шума, па толку многу се исплаши што гледаше само во лисјето дрвјата, не знаејќи што да прави. Ту одеше бавно, ту иташе, а едно време почна да трча преку шилестите камења и трње. Диви животни минуваа крај неа, но не ја гибаа. Трчаше се дотека ја држеа нозете и дотека не се стемни. Тогаш ненадејно здогледне на мала куќичка и влезе внатре, за да се засолни и да се одмори. Во куќичката се беше малечко, меѓутоа толку средено и чисто, што не може да се опише со зборови. На средината имаше масичка покриена со бел чаршав. На неа беа поставени 7 чинивчиња и 7 канчиња. До нив 7 ножиња и 7 вилјувчиња, а во секое чинивче по едно лажиче. Крај зидот, едно до друго беа наредени 7 креветчиња, прекриени со чисти чаршафи, бели како снег. Снежана беше мушне гладна и жидна, па од секој чиниче сркна помалку од јадењето и касна по едно залаче леп. А потоа, од секој канче се напи по една голтка вино, зашто не сакаше на еден седам изе да испие. Потоа, бидејќи беше многу морена, Снежана сакаше да легне во едно од креветчињата, меѓутоа ниту едно не одговараше на незината големина. Едно беше премногу долго, друго премногу кратко, додека најпосле седмото не беше токму, па таа остана во него и брзо заспа. Откако наполно се стемни, домаќините се прибраа, а тоа беа седумте џуџиња кои во планината бараа и копаа злато. Тие ги запалија своите седум кандилца, па кога полсна виделината, забележаа дека некој дошол. Зашто не беше се така како што беа оставиле? Кој седнал на моево столче? Праша првото џуџи. А кој јадел од моево чиниче? Праша второто. Кој каснал од моево лепче? Додаде третото. А кој го гимнал моево овошје? Прозборе четвртото. Кој буцнал со моево вилјуче? Запраша петото. Ама кој сечал во моево ноже? Се зачуди шестото. Кој пиел од моево канче? Налутено извика седмото. Потоа прво се обзрна на малото џуџе и на своето постелче забележа мала длабнатина. Па извика. Некој седел на моево постелче? Тогаш другите се стрчаа и гласно извика. И на моево постелче некој седел? А кога седмото се доближи и погледна во своето креветче, ја виде Снежана. Како мирно спи. Брзо ги викна останатите кои дотрчаа и в чудо невидени извикаа во еден глас. Ги донесоа своите седум кандилца и осветлија Снежана. Господи, Господи, извика од восхит, колку е убаво девојчево! Толку многу се восхитија, што не сакаа да ја разбудат, туку ја оставија и натаму да спие. Седмото џуџе по еден час преспа кај своите другари и така измина ноќта. А кога се раздени, Снежана се разбуди и се стапи со присуството на седумте чучиња. Но тие беа мошни љубезни, па ја праша, како се викаш? Снежана, одговори таа. А како дојде во нашава куќа? Предложува ја да ја прашуваат. Тогаш Снежана им раскаже како незината маштеја беше заповедала да ја уби еден ловец, но дека тој го подарил животот под услов да не се враќа во дворецот. Па дека таа кутрата трчала цел ден додека најпосле не ја нашла нивната куќичка. Ако сакаш, остани да ни бидеш домаќинка, да ни готвиш, да ни ги местиш по стелчињата, да не переш, да ни шиеш и плетеш. Ќе останам. Од се срце, одговори Снежана. Девојчето остана кај нив. Им ја суредуваше куќата и сите беа задоволни. Уште взори, џуџињата тргнува во планината и бараа руда и злато, а се враќаа приквечер, кога ги чекаше убавата вечера, што им ја приготуваше Снежана. Преку ден девојчето стануваше наполно само, па добрите џуџиња го предупредуваа велејки му. Варди се од маштејата, зашто таа наскоро ќе дознае дека си овде. Затоа, никого не пуште внатре. Кралицата еден ден застана пред огледалото и го праша. Огледалце, огледалце мое, кажи на светов, најубав кој е? А тоа ја одговори. Најубава кралица, вие сте кај нас, но сред шумата, сред дрвцата малави кај седомте џуџиња вредни и палави, Снежана, сто пати поубава е од вас. Кралицата се в чудо не виде. И тогаш свати дека ловецот ја измамил и дека Снежана е се уште жива. Сега одново почна да размислува како да ја уништи, зашто се додека не стане најубава на светов, не ќе има ни мир, ни спокојство. Долго размислуваше и најпосле смисли. Го намачка лицето и се преправи во стара продавачка. па никој не можеше да ја познае. Така преправена се упати на ке седумте ритчиња. Втаса до куќата на седумте джуджиња, трупна на вратата и извика: «Убава стока продавам, убава стока!» Снежана зирна низ прозорецот и викна: «Добар ден, бабичке, што продаваш?» «Се што ти сака душата. Имам појаси во сите бои», одговори продавачката, па извади ден што беше испреден од шарена свила. «Оваа добродушна жена ќе пуштам натре», помисли Снежана, па ја поткрена шапката на вратата и си купи еден убав појас. «О, колку убаво изгледаш, ќерко мила», рече итрата старица. «Дојди кај мене, јас убаво ќе те наместам». Не насетувајќи никакво зло, Снежана застана пред неја и ја остави да ја го опаше појасот. Но старата брзо ја обвитка и толку цврсто ја стегна, што Снежана го загуби здивот и се струполи како мртва. «Еве, сега не си повеќе на јубава», рече старата брзајки да излезе. На стемнување, седумте джуджиња се вратија дома. Се стаписа кога видоа како нивната мила Снежана лежи на подот, па ниту мрда, ниту се движи, како да е мртва. Ја подкрена и откако забележа дека премногу е стегната со појасот, го пресекоа. Таа почна полека да диша и повторно и се врати животот. Откако слушнаа што се случило, джуджињата рекоа: «Старата продавачка била лично злобната кралица. Варди се и никого не пуштај внатре кога ние не сме тука». Кога па косничката се врати дома, застана пред огледалото и па го запраша: «Огледалце, огледалце, кажи ми на светов, најубав кој е?» А огледалото, како и обично, е возврати: «Најубава кралица, вие сте кај нас, но сред шумата, сред дрвцата малави, кај седумте джуджиња вредни и палави, Снежана, сто пати поубава е од вас». Кога го слушна ова, на кралицата сета крв и јурна во срце, силно се вознемери, зашто свати дека Снежана е жива. «Ама сега ќе измислам нешто што ќе ти ја скине главата», злобно рече маштејата. Со магија, во што добро се разбираше, направи отровен чешел и се преправи како да е сосем друга старица. Повторно се упати на кај седумте ритчиња, кон куќата на седумте джуджиња, трупна на вратата и извика: «Убава стока продавам, убава стока!» Снежана зирна низ прозорецот и викна: «Помини си, замини си, никого не смеам да пуштам натре». «Ако не смееш да пуштиш натре, сигурно не ти е забрането да гледаш», рече старата, па го извади отровниот чешел и го поткрена нагоре. На Снежани се допадна, па се измами и отвори вратата. Кога се погодија, запарите старата и рече: «Еве, сега убаво ќе ти исчешлам». Кутрата Снежана не помисли на никакво зло, па и дозволи на старицата да исчешла. Но кога чешелот ја допре косата, отровот почна да действува и девојката се онесвести и падна на земја. «Ти, најубавата, на твојата убавина што и нема рамна, еве, и дојде крајот», рече пакосницата и си замина. Меѓутоа, за среќа, набргу се стемни, па седумте джуджиња се вратија дома. Штом ја видоа Снежана дека како мртва лежи на земи, веднаш се посомнева во маштејата. Почна да шуркаат околу неја и на неја, па го најде отровниот чешел. Штом го извлекоа, Снежана се поврати и им раскажа што се беше се случило. Джуджињата и овој пат ја предупредија да биде внимателна и никому да не му отвора. Само што дојде дома, кралицата застана пред огледалото и го праша: «Огледалце, огледалце, кажи ми на светов, најубав кој е?» А тој одговори како и претходниот пат: «Најубава кралица, вие сте кај нас, но сред шумата, сред дрвцата малави, кај седумте джуджиња вредни и палави, Снежана, сто пати е поубава од вас». Штом кралицата слушна дека огледалото вака зборува, почна да се тресе од лутина. «Снежана, мора да умре, па дури и главата да ја загубам», возбудено рече маштејата. Потоа отиде во незината тајна суба и направи едно многу отровно јаболко. Од надвор јаболкото изгледаше убаво. Од едната страна беше бело, од другата црвено, па секој што ќе го видеше, посакуваше да го зеде. Но оној кој ќе каснеше макар еден залак, веднаш ќе умреш. Штом јаболкото беше готово, кралицата си го појадисала лицето и се преправи во стара селанка, па се упати преку седумте ридови и до куќичката на седумте джуджиња. Кога втаса, тропна на вратата. Снежана ѕирна низ прозорецот и кога виде селанката рече: «Не смеам никого да пуштам натре, тоа ми го забранија седумте джуджиња». «Те разбирам», рече селанката. «Јас лесно ќе ги продадам јаболкава, ама едно сакам да ти подарам». «Не сакам», ја одговори Снежана. «Не можам ништо да примам». «Да не се плашиш? Да не мислиш дека е отровно?» Митро праша старицата, па продолжи: «Еве, јаболкова ќе го преполовам, па ти изедија црвената половина, а јас белата». Јаболкото беше толку мајсторски направено, што само црвената половина беше отровна. На Снежана и посака душата да касне од убавото јаболко, па кога ја виде селанката како сладко си јаде, не можеше да одолее. Ја подаде раката и ја зеде отровната половина. Само што е гризна, мртва падна на земја. Кралицата ја погледна со злобен поглед, па клештејки се гласно подбивно рече: «Бела како снег, црвена како крв, со црна коса како абонос. Ама овој пат, джуджињата не ќе можат да те разбудат». Кога пак дојде дома, го запраша огледалото: «Огледалце, огледалце мое, на земјава најубав кое?» А огледалцето одговори: «Најубава кралица, вие сте на светот». Тогаш се смири незиното забитливо лице, ако воопшто може да се смири такво срце. Кога джуджињата вечерта се вратија дома, ја најдоа Снежана како лежи на земи. Ни мрдаше, ни дишеше, беше мртва. Тие ја подкренаа, барајки нешто отровно. Потоа и го отпетлаа појасот, ја изчешла, ја измија со вино и вода, ама ништо не помагаше. Кутрата девојка беше мртва и мртва остана. Ја поставија на мртовечки удар, сите седумина седна околу неа и ја оплакуваа. Плачеа цели три дни и три ноќи. Потоа сакаа да ја закопаат, ама девојката се уште беше свежа како да е жива, а образите ги беа уште убави црвени. «Не можеме, олку убава, да ја спуштиме во црната земја», рекоа джуджињата. Под стакло направија прозирен сандак и ја ставија во него така што можеше да се гледа од сите страни. Со златни букви на сандакот го испиша незиното име, како и дека е кралска ќерка. Потоа сандакот го однесоа на ридот, а едно од джуджињата весь ден седеше крај него и го чуваше. Многу животни доаѓа и оплакуваа Снежана. Прво утката, потоа гавранот и најпосле едно гулапче. Во тоа време низ шумата помине еден принц. Кога дојде до куќичката на джуджињата, побара да преноќева во неа. Погледнувајќи кон ридчето, го виде сандакот и убавата Снежана во него, па прочита што пишуваше со златни букви. Тогаш им рече на джуджињата: «Дајте ми го сандаков, ќе ви платам колку што сакате». А тие му одговорија: «Не го продаваме ни за целото злато на светов». «Ако е така, подарете ми го, зашто не можам да живеам ако не ја гледам Снежана. Ќе почитувам, ќе чувам и ќе ја гледам како нешто најдраго на светот», рече принцот. Пови некови зборови, добродушните джуджиња се сожалија, па се согласија да му го дадат сандакот. Принцот им нареди на своите слуги сандакот да го кренат на раменици и да го понесат. Но тие се сопнаа една пенушка и сандакот се затреси на Снежана и испадна парчето од јаболкото што ѝ беше застанало во грлото. Таа веднаш ги отвори очите, го подигна капакот од сандакот, се подкрена и се исправи жива и здрава. «Господи Боже, кај сум?» извика, разгледувајќи околу себе. «Кај мене си?» одговори принцот радосно и раскажа што се беше случило и додаде. Те сакам повеќе од се на светот. Дојди со мене во дворецот на татко ми и ќе ми стане жена. На Снежана и се допадна овие зборови, па тргна со него. Кралот направи голема свадба во изобилие и раскош. И срекно се живеа до крајот на својот живот.